Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, čia girdima laida per Marijos radiją, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime tiesiai prie savo kanonų 840. Viešpaties Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti naujojo testamento sakramentai, kaip Kristaus ir bažnyčios veiksmai yra ženklai ir priemonės, kuriomis išreiškiamas ir stiprinamas tikėjimas, teikiamas kultas Dievui ir vykdomas žmonių pašventinimas. Ir dėl to jie yra labiausiai prisideda prie bažnytinės bendrystės pradėjimo, sutvirtinimo ir išreiškimo. Todėl juos celebruojant tiek įšventintieji tarnautojai, tiek kiti Kristaus tikintieji privalo rodyti giliausią pagarbą ir deramą uolumą. Kaip matote, reikalavimas yra giliausios pagarbos ir uolumo, bet čia nevartojamas žodis tikėjimo. 1917 m. kanonų teisės kodekse atsispindėjo 731-asis, maždaug buvo panašus kaip 840-asis. Šiuo atveju šioje redakcijoje 83 metų labiau dalyvauja Kristus ir bažnyčia sakramentuose. Čia šalia reikšmės ir vaidmens dar išryškinamas ir bendruomeninis akcentas. Dievui garbė per sakramentus, o žmogui pašventinimas. Tokiu būdu Naujojo Testamento sakramentai Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti tarsi velykinių slėpinių kanalai veikiantys pačioje bažnyčioje. Tai toks komentaras būtų rytų kanonuose, atitikmuo yra 667-asis. 840 fiksuojam. Viešpaties Kristaus įsteigti ir bažnyčiai patikėti Naujojo Testamento sakramentai, kaip Kristaus ir bažnyčios veiksmai yra ženklai ir priemonės, kuriomis išreiškiamas ir stiprinamas tikėjimas, teikiamas kultas Dievui ir vykdomas žmonių pašventinimas. Ir dėl to jie labiausiai prisideda prie bažnytinės bendruomenės bendrystės pradėjimo, sutvirtinimo ir išreiškimo. Todėl juos celebruojant tiek įšventintieji tarnautojai, tiek kiti Kristaus tikintieji privalo rodyti giliausią pagarbą ir deramą uolumą. 841. Kadangi visai bažnyčiai sakramentai yra tie patys ir priklauso dieviškajam lobynui, vien tik aukščiausiajai bažnyčios valdžiai priklauso patvirtinti ar nustatyti galiojimo reikalavimus. Ir tai pačiai ar kitai kompetentingai valdžiai priklauso pagal kanonų normą nustatyti tai, kas susiję su leistinu jų celebravimu, teikimu ir priėmimu, bei apeigas, kurių privalu laikytis, juos celebruojant. Pagal 838 dvasę apaštalų sostas valdo visą liturgiją. O vietos vyskupas kompetentingas išleisti nuorodas savojoje vyskupijoje. Sąlygas dėl sakramentų galiojimo tvarko apaštalų sostas. O vyskupų konferencija ar vietos vyskupas tvarko tai atitinkamai ar tai savame krašte, ar tai savoje vyskupijoje, vadovaudamasis apaštalų sosto nurodymais. Sakramentų galiojimas yra pagrindas ir branduolys dogminėje prigimtyje ir labai svarbus, nes tam asistuoja tiesos dvasia, šventumo dvasia. Šioje vietoje aukščiausia galia tvarkyti tai priklauso aukščiausiajam ganytojui, tai yra popiežiui, arba susirinkimui, visuotiniam susirinkimui. 841 pabaigtas atitikmuo rytų kanonuose yra 669. Kadangi visai bažnyčiai sakramentai yra tie patys ir priklauso dieviškajam lobynui, vien tik aukščiausiai bažnyčios valdžiai priklauso patvirtinti ar nustatyti jų galiojimo reikalavimus. Ir tai pačiai ar kitai kompetentingai valdžiai priklauso pagal kanonų normą nustatyti tai, kas susiję su leistinu jų celebravimu, teikimu ir priėmimu, bei apeigas, kurių privalu laikytis, juos celebruojant. 842 turi du paragrafus. Tas, kuris nepriėmė krikšto, negali būti galiojamai prileistas prie kitų sakramentų. Antrasis kanonas – krikšto sutvirtinimo ir švenčiausiosios Eucharistijos sakramentai yra taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam įkrikščioninimui. Dabar paprašysi mums pacituoti Jono Evangeliją, 3:5. Iliustruojam 842 kanoną.
Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę.
Va, Jėzaus citata, Jėzaus žodžiai, kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, negalės patekti į dangaus karalystę. Toliau Evangelija pagal Morkų, 16:16.
Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
Va, tai štai tokios yra teologiniai pagrindimai šio kanono. Kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios ir tuo pačiu, kas neįtikės, tam bus blogai. Gali būti dar katalikų katekizmas nuo 1213 iki 1215. Prašom, pacituokite.
Šventasis krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą dvasioje, vardai kitus sakramentus. Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai. Tapę Kristaus nariais įsijungiame į bažnyčią kaip jos pasiuntinybės dalyviai. Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas. Krikšto pavadinimas yra kilęs iš esminės jo atlikimo apeigos. Krikštyti reiškia panardinti, panerti. Panardinimas į vandenį simbolizuoja katechumeno palaidojimą Kristaus mirtyje, iš kurios jis prisikelia drauge su Kristumi kaip naujas kūrinys. Šis sakramentas dar yra vadinamas šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, nes jis ženklina ir įvykdo tą gimimą iš vandens ir dvasios, be kurio niekas neįeis į Dievo karalystę.
Tai toksai yra pagrindimas iš žinoma katalikų katekizmo. Toliau neužtenka šiuo atveju troškimo krikšto ar kraujo krikšto. Nei troškimo krikštas, nei kraujo krikštas neatveria kitų sakramentų durų ir nei kas nori, pavyzdžiui, būti pakrikštas ar krikšto, kraujo krikštą priimantis, tai yra visai kita plotmė, tai yra tam tikras krikštas, bet jau mirties akivaizdoje ir tai garantuoja patekimą į dangaus karalystę, bet neatidaro vartų kitiems sakramentams. Troškimo krikštas ar kraujo krikštas taip pat veda į išganimą. Dabar dar pabandykime pacituoti katalikų katekizmą 1267.
Krikštas padaro mus Kristaus kūno nariais, bet mes esame vieni kitų nariai. Krikštas jungia į bažnyčią. Iš krikšto šaltinių gimsta vienintelė naujosios sandoros Dievo tauta, kuri peržengia visas prigimtines bei žmogiškas tautų, kultūrų, rasių ir lyčių ribas. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną.
Na va, tai yra katekizmo nuoroda, kad mes krikščionys esame pakrikštyti vandeniu ir šventąją dvasę ir sudarome vieną kūną. Dar galima pailiustruoti 96 kanonu. Krikštu žmogus įjungiamas į Kristaus bažnyčią ir joje tampa asmeniu, turinčiu pareigas ir teisės, kokios yra būdingos krikščionėms, atsižvelgiant į jų padėtį, kiek jie išlaiko bažnytinę bendrystę ir jeigu nekliudo teisėtai skirta sankcija. Dar galima žvilgterėti į 205 kanoną. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčioje šioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų ir bažnytinio valdymo ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susijęti su Kristumi. Taigi pakrikštytieji yra susijęti ir su krikštu, su Kristumi. Ir tai mums suteikia asmens statusą bažnyčioje. Dabar dėl įkrikščioninimo prie antro paragrafo 842 mes toj kalbėsim, o dabar žiūrime, kad yra esame žinti. Prašom.
Danielius klausė, ar galima melstis kitų tikėjimų maldas su kitų tikėjimų žmonėmis.
Ar taip ir ne? Žiūrint kokių tikėjimų. Jeigu yra tikėjimas, kuris deda skersą ant švenčiausios trejybės, ant Jėzaus Kristaus, ant Marijos ar šventųjų arba krikščioniškų bendruomenių ir juos niekina, ten šaukiasi, tai tada tikrai ne. Bet galima melstis draugės su jais, prašant pasauliui taikos, ramybės, geros valios žmonių didėjimo. Vat, Danieliau, toksai, o su kitų tikėjimų žmonėmis, kodėlgi ne, bet žiūrint, kokios tai yra tos maldos. Pavyzdžiui, yra maldos. Ačiū tau Dieve, kad nesukūrei mane nežydą. Yra tokia malda. Ačiū tau Dieve, kad nesukūrei mane nemoterimi. Vat, tokios maldos. Na tai žinot, krikščionims tai yra šiek tiek jau netinkama taip melstis, tai yra tam tikras puikybės pasireiškimas ir panašiai, nes krikščionys laiko, kad tiek vyras, tiek moteris yra lygus kaip asmenys, nes Dievas sukūrė vyrą ir moterį, bet ne tik vyrą, ir krikščionybė išlaisvino, taip sakant, įvykdė tokią emancipaciją. Prieš tai tai vyrai maudavo žiedą savo žmonai ant rankos, rodydami, kad ji priklauso man. Čia mano žmona. O krikščionybė atnešė tokią sampratą, kad vyras ir moteris yra lygūs. Ir todėl ir moteris mauna žiedą vyrui, kadangi tai jau yra santuoka. Abudu tarpusavyje lygūs. Nėra taip, kad viršininkas, vergvaldys ir vergė. tai iš Romos imperijos atėjo dalykai, bet jau 2000 metų, kai bažnyčia skelbė, kad ir moteris, ir vyras yra Danieliau lygus. Tai va reikia žiūrėti su, kas yra kiti tikėjimai arba kitų tikėjimų žmonės. Kiti tikėjimai nelabai nori, tarkim, kalbėti su krikščionimis, va, su katalikais tokią maldą kaip Sveika Marija. Nenori, va, jiem liežuvis nesiverčia. Ir mes, kalbėdami maldas, turime atkreipti dėmesį, o kokios ten maldos skaitomos ir ką jos garbina. Nes, tarkim, Mozės išpažinėjai pripažįsta Dievą tėvą. Bet jų tikėjimas yra skurdesnis, nes krikščionys pripažįsta švenčiausiąją trejybę, kurios vardu yra pakrikštyti. Pripažįsta tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Tris asmenis. Ne tris dievus, bet tris asmenis. Tai šituo atžvelgiu mūsų tikėjimas yra pranašesnis. Mes galime garbinti tik tai Dievą. Kartu su kitais išpažinėjais. Bet tada nuskurdiname savo pažinimą ir savo tikėjimą, o kaip matote, čia kanonai rašo, turi būti pilna vienybė su bažnyčia. 205 kanonas. Na, ačiū Danieliau. Dabar dėl antrojo paragrafo 842-ame. Jeigu mums dar kas paskaitytų, jeigu reikia, pavyzdžiui, pirmas laiškas Efeziečiams, pirmas skyrelis, ten 9, ir taip toliau paskiau laiškas Romiečiams, pirmas Kolosiečiams ir taip toliau. Tai gal mes turbūt necituokime šitų, nes dabar yra mums čia laiko trūkumas, katekizmas taip pat labai plačiai rašo apie krikščionių vienybę su savo hierarchija, su vyskupais ir su popiežiumi. Žodžiu, krikštas suteikia mums statusą bažnyčioje, ne vien tik nuplauna gimtąją nuodėmę. Rytų kanonuose pirmų paragrafų atitikmo yra 675 antrasis paragrafas, o antrojo mūsų svarstomo paragrafo yra 697 atitikmuo rytų bažnyčiose, kanonuose. 842 fiksuojam, yra du paragrafai. Tas, kuris nepriėmė krikšto, negali būti galiojamai prileistas prie kitų sakramentų. Antrasis. Krikšto sutvirtinimo ir švenčiausiosios Eucharistijos sakramentai yra taip susiję tarpusavyje, kad reikalaujami visam į krikščioninimui. Neužtenka vien pasakyti, kad aš pakrikštytas ir tai yra gerai. Turim būti privesti ir prie pirmos komunijos, ir prie sutvirtinimo sakramento. Tai yra įkrikščionimo sakramentai. Krikštas būtinas išganimui, bet jo nebūtina, negalima sakyti, kad jo vieno man ir užtenka. Todėl tėvai pareigojami vaikus vesti prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento. 842 pabaigėme, dabar turime klausimą.
Mindaugas Mažeika iš Mažeikių nori paklausti apie Jehovos tikėjimą. Ar galima krikščioniui į Jehovos tikėjimą eiti į Jehovos bažnyčią?
Jeigu aplinkui nėra savos bažnyčios, galima eiti, kodėlgi ne. Bet jeigu yra šalia Jehovos ir šalia katalikų bažnyčia, tai mes einame į katalikų bažnyčią, ypatingai sekmadieniais. Matot, Jehova, jehovistai. Rusijoje uždrausti atrodo jehovistai ir jie gali veikti tik tai gavę savo pravoslavų vyskupo, kurio teritorijoje nori veikti, leidimą raštišką. Jahvė, tai reiškia Dievas tėvas. Šitą žodį Jahvė galėjo ištarti vien tik tai vyriausiasis kunigas vieną kartą apie Velykas, vieną kartą metuose. O kai darė vertimą į graikų kalbą, nes graikų pasaulis norėjo žinoti, ką jūs ten žydai skaitote, kokios ten jūsų maldos. Tai va, Senas testamentas buvo išverstas į graikų kalbą ir žodis Jahvė buvo pavartotas kaip kyrios, kaip viešpats. Ir dabar per visas mišes mes pačioj pradžioj sakom, arba viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk, viešpatie pasigailėk, arba kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison. Tai mes tie patys jehovistai, tik jehovistai prisilaiko to seno pavadinimo, Jahvė. O čia mes naudojamės vertimu suprantamesniu žodžiu, kyrie, kyrios. Kyrijos, viešpats. Dabar kažkia Mendaugas miestas Mažeikiai apie Jehovus. Tai ar galime krikščionį Jehovų tikėjimą eiti į bažnyčią? Eiti nieks nedraudžia. Kas gali drausti užeiti? Į sinagogą, pavyzdžiui, tik nepamirškite kipos pasiimti, kad neišvytų koks nors, reiškia, taip užsiangažavęs tikintysis. Galima nueiti, o kas draudžia nueiti? Į cerkvę, į sinagogą, į pogodą, į simą, į kirchę. Ale prašau. Bet krikščioniui dalyvauti aktyviai apeigose tikrai neleistina. Bet pasižiūrėti, kas ten dedasi, kaip ten meldžiamasi. Į mečetę nueidami nusiaukit batukus ir pagarbiai, neatsukit nugaros ten, kam nereikia, nes paskui gali būti nesupratimai dideli. Labai prašom, mums paskambino, malonėkit.
Elena.
Klausome jūsų.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžių sąmą.
Aš noriu paklausti, pat mūsų kaime mergaitė apsivedė už Jehovistą, kaip jie tėvedėsi, kaip tai buvo, kaip krikštėsi, bet mes nedalyvavom. A, bet motina vyrė mūsų kaime ir iški, to moteris atsiprašė, kad jiem negalima eiti mūsų bažnyčio, o čia Jehovų niekur nėra bažnyčiose. Panevežėjau, kad čia mes kaime 20 km.
Bet kokiam jis, kaime?
Pane,
kokiam žmona, kaime tada... pasakykite, prašau, kokiam kaime?
Uliūnų parapija.
Ai, uliūnai čia tis tie patys, malonu.
Buvo, yra.
Mhm.
Geri pamaldi žmonės, mergaitė su Jehovistu.
Mhm. Taip. O mergaitė gera pamaldi, tai yra katalikė.
Buvo moteris, tas buvo vyras. Turėjo tris vaikus, jie labai buvo sunku, tas vyras jos pirmas mirė, tai jie tada su to Jehovai jis tai susinešė.
Nu, susinešė, bet ta mergaitė buvo katalikė, taip?
Katalikė, taip.
O kur
katalikė.
Jie paėmė šliūbą, taip vadinamą?
Ir aš pat kalbėjau, sakė, aiškina, bet jinai taip jau toks jau sako gyvenimas man.
Ačiū, ponė Elena, dėkoju. Matot, dar ir šiais laikais pasitaiko tokių šeimų, kaip čia, kad girdėjote nupasakota, kad mergaitė gal iš labai geros šeimos, bet jinai būna užguita, užvaikyta. Ta mums jau ir šiandienos vaiko teisų apsauga sako, kad vaikai ne visuomet pilnavertiškai auga ir jų yra pažeidžiamos teisės. Ir kai pradeda paaugti mergaitė, jinai supranta, kad čia kažkas toj šeimoj negerai, tėvas geria, spardo ne tik savo žmoną, bet ir vaikus gainioja ir šitie vaikai nori kuo staigiau dingti iš tokios šeimos. Ir tada kartais atsakingai, kartais ne visai pasirenka sutuoktinį. Norėdami dingti iš šeimos, pakeisti pavardę, auginti vaikus gražiai ir laimingai, ir bažnyčia šitam tikrai neprieštarauja. Bet reikia žiūrėti, kur ta santoka priimta. Ar jehovistų bažnyčioje, ar katalikų bažnyčioje. Jeigu jehovistams yra draudžiama užeiti į katalikų bažnyčią, na tai mes nesiginčiam, jų yra sava bendruomenė, savi įstatymai ir daug ko draudžia, gal ir kraujo perpylimą draudžia daryti, Pavyzdžiui, vaikas susirgo sunkiai jehovistų šeimoje ir jehovistai draudžia daryti kraujo perpilimą. Sako, čia negerai bus. Dažnai medikai skėšioja rankomis, bet tėvų leidimo negalima šitaip elgtis. O tėvai kategoriškai draudžia. Ką daryti? Dabar jeigu mes sakysim irgi katalikai, kad į mūsų bažnyčią von joks musulmonas, joks protestantas, joks staravieras, joks pravoslavas negali įeiti, jūs dinkite šinais. Na tai vėl būtų karikatūrinimas. A jūs ateikit ir pasižiūrėkit, ką ten tie katalikai veikia, kaip jie meldžiasi. Dabar jehovistams užeiti į kitos konfesijos dievo namus turbūt draudžiama, bet tai yra atimama galimybė pasigirlinti į, reiškia, kolegų tikėjimo mintį. Jie galbūt ten įtikėja ir jie laiko, kad jie tikrai tikintys, taip kaip reikia tikintys, o ne čia kaip įsidarkimai visokie eina, bet jie praranda teisę gauti papildomą informaciją ir uždyką apie kitas konfesijas, egzistuojančias jau daug amžių. Tai būtų toks, Elena, ponia Elena iš Uliūnų atsakymas. Mes meldžiamės, žinoma, kad pasiektų ir rekolekcijų pamokslininkų žodžiai širdis, kad žmonės galėtų iš meilės sukurti šeimas, o ne vien bėgdami iš savo tėvų ir norėdami pakeisti savo gyvenimą ir kartais labai trumpai bedraugaudami pamato, reiškia, jautrę širdį, užsikabina ir sako, mes dabar laimingai ir gražiai gyvensim visą likusį gyvenimą, aš noriu pabėgti iš savo tėvų globos, kurie yra despotai, kurie yra alkoholikai, kurie mūsų nemaitino, nedavė vitaminų, mineralų, neleido į mokslus, dabar jau aš sukursiu savo šeimą ir gyvensiu taip labai gražiai ir laimingai. Tokiam šeimam irgi reikia ištiesti pagalbos ranką ir tokiem jauniem žmonėm reikia šiek tiek pakalbėti su jais, kad jie nenertų stačia galva prie pirmų pasitaikiusiųjų. Ačiū, ponia Elena. Na, ką mes dar čia turime, prašau.
Nepasirašęs klausytojas, man labai nenormaliai atrodo, kad kai kurie kunigai aukodami mišes padaro labai per daug deklamuotą, per daug jausmingą, nenatūralų balsą. Atrodo juokingai. Ką manote?
Sutinku. Matot, kunigas yra paimtas iš žmonių ir duotas žmonėms. Dabar dar yra kunigų, kurie baigusieji yra tarybiniais metais. Tai žinot, ten buvo ir sunkumai priimant į seminarijas, ir ten vyskupai negalėjo laisvai parinkti dėstytojų, vienų neprileisdavo, kitus išvydavo labai dažnai kas metai, kas pusmetis. Žodžiu, ir kurie ten nesutikdavo turbūt draugauti su atitinkamais organais, na tai seminarija taip tada ir paruošė tokius kunigus. Dabar kunigas paimtas iš žmonių ir duotas žmonėms. Seminarija per tuos 5-6 metus ar 7 ar ilgiau pažiūri į žmogų atidžiai, duoda jam mokslo, paaiškina, kaip mišes laikyti ir tai yra paruoštas žmogus, kuris sutaikina mus su Dievu atgailos sakramente, dalyjant kitas Dievo malonės Dievo vardu pagal liturginės knygas ir žinoma, kad kunigui tarnaujant ilgą laiką ir galbūt nelavinant savo intelektinio lygio, humanitarinio lygio, mokslinio lygio, tai yra kažkaip tai, nu gal nesakytume, kad nukvanka. Bet po trupučiuką, reiškia, yra ko norėti iš kokių 90 metų senuko, kad jisai būtų toksai kaip 32 kunigas jaunas. Tikrai ne. Ir balsas silpsta, ir atmintis nebeta, žinoma, ir yra klausos problemos, ir judesio problemos, ir turbūt šaltoj bažnyčioje ten reikia ir nosinę dažniau naudoti, o tai nekelia tokio estetinio pasigėrėjimo, būna visko. Tikrai būna visko. Tik tai žinokit, be jokios abejonės, kunigai tikrai stengiasi jums visiems patarnauti, kiek įmanydami. Nes kaip ir šitas 840-asis Celebruodami tiek išventintieji tarnautojai, tiek kiti Kristaus tikintieji privalo rodyti giliausią pagarbą ir deramą uolumą. Giliausią pagarbą ir deramą uolumą. Trys kunigai dirba bažnyčioje, du susirgo. Tai vienas reiškia ir šeštadienį, ir sekmadienį sukasi, ir nuovargis yra, ir galbūt ne visai jaunas, o žmonės nori kažkokio tai aukštesnio lygio ir didesnės kompetencijos, ir kad pamokslai būtų maždaug kaip vyskupų ar popiežiaus dekretai. Na, to reikalauti nelabai įmanoma būtų. Taip kad jau atleiskit kunigams už visokius balselius arba už nusišnekėjimus, nes patikėkite, kai jau kunigas pasako pamokslas sekmadienį, tai po pamokslo iš karto eina amen ir mes kalbame tikėjimo išpažinimą, kad susizgriptume ir susivoktume, į ką mes iš tikrųjų tikime ir kas čia buvo prieš tai pasakyta. Kartais būna, kad atitinka, bet būna atveju, kad ir nelabai. Todėl sukalbam tikiu Dievą Tėvą, tikėjimo išpažinimą, o po to jau dalyvauja maldoje visuotinėje ir aukos liturgijoje. Pasivedame visi Dievui kaip viena Kristaus tikinčiųjų šeima. Ačiū. Na, dabar 843. Vėl du paragrafai. Pirmasis. Išventintieji tarnautojai negali nesuteikti sakramentų tiems, kurie jų tinkamai prašo. Yra deramai nusiteikę ir teisė jiems nedraudžia jų priimti. Antrasis paragrafas. Sielų ganytojai ir kiti Kristaus tikintieji kiekvienas pagal bažnyčioje turimą pareigą įpareigoti rūpintis, kad tie, kurie prašo sakramentų, būtų parengti juos priimti tinkamu evangelizacija ir katechetiniu ugdymu, atsižvelgiant į kompetentingos valdžios išleistas normas. Pirmasis paragrafas liečia sakramentų teikėjus. Mums gali ateiti pagalba 213 kanonas. Kristaus tikintieji turi teisę gauti iš šventųjų ganytojų dvasinių bažnyčios gėrybių, ypač Dievo žodžio ir sakramentų pagalba. Jie, išventinti tarnautojai, priima sprendimus apie dispoziciją tų, kurie nori priimti sakramentus. Ir žiūri, ar teisė nedraudžia tų sakramentų priimti tiems, kurie prašo. Atėjęs su kvapeliu, per 3 metrus matosi, jaučiasi, girdisi viskas, kad jau jis tenais ne vien tik tai iš burnyties trenkia, bet ir iš kitų vietų, ir čia eina komunijos, čia jis nuo amžių ir per amžius. Kuniga, žinoma, gali sakyti, broli, jau tu neapvartai liežuvio čia ir tau dabar netinkama, nes priimti sakramentų, nes ir eucharistinio pasninko. Nesusilaikai ir turbūt aš tave nemačiau keli metai čia, todėl bažnyčioje prašom susitvarkyti, tada galėsi priimti. Būna tokių atvejų. Dabar 226 mums iliustruoja 843. Tie, kurie gyvena santuokoje pagal savo pašaukimą, turi ypatingą pareigą per santuoką ir šeimą darbuotis, statant Dievo tauta. Kadangi tėvai yra suteikę vaikams gyvybę, jie turi ypač svarbią pareigą ar teisę juos auklėti. Todėl krikščionims tėvams pirmiausia priklauso rūpintis krikščioniškų vaikų auklėjimu pagal bažnyčios perduotą doktriną. Tai va, tėvai, kurie einat prie šventos komunijos, pažiūrėkit, ar jūs tikrai tą doktriną perdavėt savo vaikams ir ar toje vietoje viskas yra tvarkoji. 227. Kristaus tikintieji pasauliečiai turi teisę kad valstybės gyvenime jiems būtų pripažįstama ta pati laisvė, kuri priklauso visiems piliečiams. Tačiau šią laisvę besinaudodami turi rūpintis, kad jų veiksmai būtų gaivinami Evangelijos dvasia ir kad atsižvelgtų į bažnyčios magisteriumo pateikiamą doktriną. Tačiau vengdami ginčytinės klausimais savo nuomonę pateikti kaip bažnyčios mokymą. Dažnai būna, kad prisisapnuoja kažkas kažkam ir, reiškia, atstovauja čia, kad bažnyčia taip moko, o pasirodo bažnyčia taip visiškai nemoko. Reikia suderinti savo dalykus. Ir vėl, jeigu netitinka mūsų skelbiamos tiesos bažnyčios doktrinos, jau su tokiu reikalu prie komunijos neiname. Mūsų laikas jau išseko. Gražios dienos, ačiū už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.